Zdravím vás, milí priatelia, ja vás opäť vítam na mojom podcaste Dobrý kouč vám číta, kde sa venujem rôznym zaujímavým knižkám na tému osobného sebarozvoja a teda poznania svojej duše. Priznám sa, že nie je to celkom jednoduché nájsť kvalitnú a dobrú knižku, o ktorej by som chcela viac rozprávať. A teraz stalo sa mi už viackrát, že som teda niečo rozčítala a myslela som si, že vám to prinesiem, ale nebolo toto práve. Takže niekedy trochu mi to trvá, kým vám niečo prinesiem, ale hovorím si, že radšej menej a kvalitne. A dovolím si povedať, že tá dnešná kniha, ktorú som vybrala, je naozaj kvalitná a zaujímavá a môže vám priniesť niečo veľmi užitočné v tom, ako sa pozerať teda na svoje sebavedomie alebo na svoju hodnotu. A volá sa Vedomie vlastnej hodnoty a je od nemeckej autorky, terapeutky Stephanie Stahl. Priznám sa, vôbec som túto terapeutku alebo autorku nepoznala. Spomínala mi to klientka, ktorá žije teda v Nemecku a vravala, že je veľmi populárna. Tak o to viac som sa potešila, keď som ju našla na pultoch našich kníhkupectiev. A jej podtitul znie Posilnite svoje sebavedomie a žite ľahšie. Jedna z takých ako nosných myšlienok alebo niečo, čo považujem také zásadné, čo som v podstate vedela niekde podvedome, alebo bolo mi to teda jasné, ale niekdy som to takto nepomenovala ako ona, je, že môžeme hovoriť o tom, že väčšina našich nejakých takých potiaží psychických, alebo teda problémov vo vzťahoch alebo v nejakom takom bežnom fungovaní, ak hovoríme teda o nejakom prejava seba prezentácií, tak pochádza práve z problému vedomia vlastnej hodnoty. To znamená, že máme nízku vlastnú hodnotu, alebo teda nízke sebavedomie a neviem, či si to pamätáte, ale my ako deti to bolo také naučené, že keď čokoľvek sa dialo v škole, alebo v školke, alebo niekto sa nejak choval čudne, tak sme mu hneď hovorili, že má nejaké komplexy. A vtedy sme ani tomu nerozumeli, ako to funguje, ale tak vnútorne človek vedel, že sú nejaké veci v duši toho druhého, ktoré ho nútia konať nejakým zvláštnym spôsobom a nejakým spôsobom, ktorému my nerozumieme. A keďže projekcia funguje, tak bolo vždy samozrejme oveľa jednoduchšie poukázať na komplexy toho druhého, ako nazrieť na nejaké vlastné. Takže to len tak možno na začiatok. Ja sa tejto téme venujem veľa, pretože v podstate väčšina mojich klientov a klientiek, ktorí prichádzajú, tak pod tými zástupnými problémami, tie sú rôzne, nebudem ich menovať, to nie je podstatné, pod tými zástupnými problémami naozaj takmer 99,9% vychádza práve takáto problematika toho, že niečo sa teda v detstve udialo a nejakým spôsobom sa vyformovali a vyformovali sme sa tak, že neveríme sami sebe, respektíve nemáme tú vlastnú sebahodnotu. Ešte kým budem pokračovať ďalej, chcem povedať, že pozor na to. Neznamená teraz, že hodíme všetkých do jedného vreca, že teda má nízku sebahodnotu a niečo nie je OK. Len sa krátko zastavím. Sme mali teraz výbornú prednášku psychoanalytickej psychoterapie, ktorú nám hovorila neuropsychologička. A v podstate tam som si tak nejako lepšie uvedomila, že okrem toho, teda, že to pochádza z nejakých tých vzorcov, z detstva, z toho všetkého, s čím bojujeme a fungujeme, môže sa stať aj vec, ktorá je jednoducho organická, hej, ktorá nejak súvisí s našim zdravím. A zažila som to aj na mojej stáži na psychiatrii, že nejaké zmeny mozgu môžu nastať napríklad po nejakom úraze. Hej? To znamená, ten mozog je rozdelený na viacero častí. Každá tá nejaká časť zastupuje nejaké konanie alebo chovanie, takže môže sa vám stať, že máte úraz hlavy a potom to úraz hlavy sa vám zmení osobnosť, reagujete inak. Alebo taká veľmi zaujímavá vec hovorila o tom, že napríklad sa vám tvorí nejaký nádor v mozgu, v hlave, tlačí vám na nejaké centra a začne sa vám proste zase meniť nejaké správanie alebo môžu vám vznikať nejaké problémy. Tiež veľmi dôležitá vec, alebo zaujímavá vec, ktorú som vôbec teda zachytila som, že existuje teraz téma mikrobiomu a podobne, ale nenapadlo ma, že to je niečo, čo môže byť pretavené do praxe, že hormóny serotonín, neviem teraz, či to hovorím správne, skúste to brať len tak veľmi, veľmi okrajovo, sa tvoria niekde v našich črevách a putujú vlastne myslím, že cez sem blúdivý nerv do mozgu. Proste nejakým spôsobom Serotonín sa tvorí v zdravých črevách, aby sme zdravo fungovali. To znamená, že ak nemáte žiadny dôvod na depresiu, ak ste žijete v niekom v pohode, vyrovnanom živote a máte pocit, že je to v poriadku, napriek tomu máte také nejaké úzkostné záchvaty plaču alebo nespokojnosti, tak okrem tých nejakých zástupných problémov to kľudne môže byť aj nejaký váš mikrobióm, ktorý nefunguje tak, ako by mohol. Takže v tomto chcem tak trochu upozorniť pred nejakými terapeutickými zásahmi, keď vám niekto povie, že vás určite dá do poriadku a teda určite je to vašim nízkym sebavedomím a teda musíme hľadať, že čo vám teda v detstve kto spravil a podobne. Môže tam byť nejaké percento skutočne aj tejto organickej sily alebo teda nejakej záležitosti, ktorá môže meniť to vaše fungovanie. Tak toto len možno na začiatok, na takú úvahu, že stojí za to pozrieť aj nejaké fyzické príčiny nášho smútku alebo našej nepohody, okrem toho, teda, že možno máme trošku nižšie sebavedomie, ako by sme chceli. Dobre, tak toto možno na začiatok, pre takú zaujímavosť, o ktorú som sa chcela s vami teda podeliť. Poďme sa pozrieť bližšie na tú knižku. Ja som už spomínala, určite, kto počúva tie moje podcasty, toto nie je prvýkrát, čo sa tejto téme venujem, ale a bolo to tu tak nejak hlbšie rozpísané, alebo bolo toho viacej. Dalo mi to tam veľa takých náhľadov, že čím sa v podstate tá nízka hodnota prejavuje, lebo nikdy som sa až tak veľmi hlboko nezamýšľala, že sú nejaké druhy správania, ktoré to spôsobujú, alebo teda, ktoré na to poukazujú. A taká nosná informácia, že aký je vlastne sebavedomý človek. Veľmi jednoduchá definícia hovorí o tom, že sebavedomý človek je ten, ktorý sa akceptuje aj so svojimi slabosťami a chybami. Potom tu máme neistého človeka a neistý človek nedokáže akceptovať svoje slabiny a okrem toho vidí zo slova ako keby orlým zrakom každú jednu slabinu, úplne nejakú drobnosť, ktorú napríklad nikto iný nevidí. Hej? Takže osobnosť človeka, ktorý je neistý, má jednoznačné zameranie na nedostatky. A toto, ak dovolíte, tak sa podelím s takou vlastnou skúsenosťou. Je to veľmi až tak príjemné, ale tak už čo už von s tým. Vidím to na sebe, že kdekoľvek prídem, tak tie moje oči prebehnú, teda ja neviem, nejaké zariadenie alebo nejaké oblečenie, čokoľvek. A vyhodnocujem teda niečo, čo tam neladí, alebo teda niečo, čo mi vadí, nejaký, ako sa hovorí, že vidí čierny flak na niečom bielom a podobne, takže je to taký sklon k perfekcionizmu alebo k opravovaniu tých chýb a veľakrát to môže byť také asi ťažké súžitie so mňou, keď ako keby tie drobné nedostatky nebolo možné ukryť alebo nevšimať si ich, že teda proste ich uvidím a učím sa teda rokmi aj tou prácou na sebe, aj tým všetkým možno, že na to nezameriavať pozornosť, že áno, všimím si to, mám to proste v tej svojej povahe, ale už to nie je také niečo, že čomu sa musím venovať, čo musím pomenovovať a podobne. Takže to len tak možno na prifarbenie, že ja mám tých svojich démonov, ktorí teda si užívajú môj blízky so mnou. Takže tak. Problém nízkeho sebavedomia pomenovajú aj psychológovia ako veľký nesúlad medzi tým, čím človek je a čím by chcel byť. Hej. To znamená tá tenzia v tom, že nie som v poriadku taká, aká som a túžim potom byť dokonalá, skvelá, ja neviem, v x oblastiach, ako keby sa nedala vydržať. Hej. Stále len pozerám na to, čo nemám, čo sa mi nedarí, čo som mohla urobiť lepšie miesto toho, aby som vedela uznať aj svoje silnejšie stránky. A dalo by sa to aj nazvať, že je to nesúlad medzi skutočným a ideálnym ja. V tom bežnom živote samozrejme tá cesta k tomu ideálnemu ja alebo k tomu byť lepší je nejaký progres, ku ktorému sa snažíme posúvať. Hej. Rozdiel je v tom, že či si to teda nastavíme, že niečo chcem dosiahnuť a teším sa z tých tvojich pokrokov, alebo sa na tej ceste stále zameriavam, ako mi to nejde, ako mi to nefunguje. Ak je niekto sebavedomý, to neznamená, že ten človek nemá pochybnosti, alebo že ich necíti, alebo že teda nevidíte svoje chyby alebo veci, ktoré mu nevyšli. Cíti ich tiež, ale ako keby sa vedel s nimi lepšie vyrovnať, ako lepšie ich znáša, alebo možno, že by bolo lepšie povedať, že má takú vyššiu citlivosť alebo láskavosť voči sebe, že to je OK, tak možno to sa mi nepodarilo, ale poučím sa z toho a urobím to na budúce nejako inak. Dôležitá myšlienka autorky, ktorú teda veľmi rada by som vyzdvihla, je, že hovorí o tom, že v živote nejde o to, aby vás mal niekto rád, ale skôr o to, aby ste konali správne. Toto je cesta do pekla. Hej? Ako, ja viem, všade sa o tom píše, určite stokrát ste o tom počuli, ale asi sa oplatí stále sa k tomu vracať, že mnohokrát sa dávame do tej pozície akého takého dieťaťa, ktoré proste chce byť ľúbené, milované, akceptované a snaží sa zavďačiť a nejakým takýmto spôsobom si kúpiť tú lásku, ak je to správne slovo, alebo nejako si zabezpečiť tú lásku od svojho okolia a niekedy vyrastieme v tom, že na to, aby nás teda mali ľudia radi a všetci radi, tak mali by sme robiť všetko to, čo tí druhí chcú, alebo všetko, aby bolo v poriadku, že iba keď to všetko bude v poriadku, tak vtedy nás budú mať radi, čo je absolútny nonsens, hej. Snaha zavďačiť sa všetkým, to je cesta do pekla, pretože ako ja vždy hovorím, keď sa snažíte zavďačiť všetkým, nakoniec sa nezavďačíte nikomu. A samozrejme nedá sa to zrealizovať a je to veľmi, veľmi vyčerpávajúce. Viete, keď je človek so zníženou vlastnou sebahodnotou, tak je taký veľmi krehký, taký zraniteľný, alebo tenkokoží, ak by som to mohla takto nazvať. To znamená, že akákoľvek kritika, akákoľvek nejaká poznámka, ktorá môže byť inak myslená, vysvetlená, čokoľvek sa tohoto človeka dotkne x-krát viac ako človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty a svojich kvalít. A preto je veľmi ťažké s týmito ľuďmi komunikovať. To znamená, akákoľvek poznámka hneď je otočená na to, ako si to myslel, ty niečo proti mne máš, alebo čokoľvek iné. Hej? A je ťažké vysvetliť, že za tým nič nebolo, že to bola iba poznámka, hej, alebo nejaká konštruktívna kritika. Ako keby nebolo možné rozlúčiť medzi konštruktívnou kritikou, poznámkou a nejakým útokom na vlastnú osobu, hej. Takže ako keby čakali, že všetci s nimi budú jednať v rukavičkách, iba vtedy sú tí dobrí, alebo je to v poriadku. Odkiaľ to pochádza? Ako budem sa opakovať, ako vždy hovorím, klasický Freud, hodíme to na mamu. nie, to bol žart. Nízke sebavedomie vzniká vlastne v detstve, hej, následkom nejakých detských traum a zranení, ktoré sa nám nejakým spôsobom nepodarilo zahojiť. Hej. Túto ranu, ktorá nám vznikne po týchto traumách, môžeme označiť ako hlbokú neistotu. Tu znovu sa vrátim k tomu, že veľakrát mám takých oponentov, ktorí mi hovoria, že dobre, a mám kamarátku, ktorú týrali, vymyslím si psychicky, mám kamaráta, ktorý neviem, čo prežil vojnu, x veci a že normálne fungujú a existujú. Častokrát spomínam slovo reziliencia, hej, odolnosť. My sa rodíme každý s inou genetickou výbavou, s inými vlastnosťami, s inými podmienkami a situáciou, takže nie je možné sa porovnávať, aké to je prvé, čo nás napadne, že prečo áno a ja nie. Proste každý to máme inak. Ak som emočne citlivá alebo taká labilnejšia a podedila som možno, že väčšiu takú nejakú citlivosť, tak tie detské traumy môžu na mňa zapôsobiť viac ako možno na nejakého môjho otrelého súrodenca, ktorý sa z toho otrase a posunie sa ďalej. A ak vás táto téma zaujíma, okrem tohto podcastu mám podcast od Heinza Petera Rohra, ktorý tiež hovorí o svojej sebahodnote, mohol by vás zaujať. Tak takisto ako on tam hovorí o takých nejakých zásadných otázkach životných, hovorí o nich aj autorka Stephanie. A sú to otázky, ktoré si kladieme. Som vítaný na tomto svete? Majú ma ľudia radi? Toto je veľmi citlivá otázka, pretože nám môžu naskakovať rôzne informácie, rôzne spomienky, ako skúste sa tak nad tým sami zamyslieť, že čo vám prvé naskočí, keď ste sa sami seba opýtali, som vítaný na tomto svete? Chceli ma? Alebo čo vám naskočí, som obľúbený? Majú ma ľudia radi? Už aj tam vidíte nejaké takéto svoje smerovanie, či si spomeniete na svojich priateľov alebo na rodinu, ktorá sa na vás teší, alebo sú to proste také menej hostinné podmienky, ktoré boli na tom svete, keď ste prichádzali a podobne. A možno ma to začne odhalovať také tie hlbšie spomienky, čo sa dialo v tej rodine a možno sa dopatrate aj k nejakým tým traumám, ktoré vám tou rodinou alebo tými blízkymi boli spôsobené, alebo teda ako ste vy zareagovali na tú situáciu a nebola možnosť tieto traumy zahojiť. Ono Nikto nedostávame návod na rodičovstvo a veľmi dobre sa mi o tom teoretizuje a myslím, že aj viacerým autorom. Kým človek nemá asi ten zážitok tej nejakej bezmocnosti, že neviete, čo ako robiť správne, tak to robíte tak, ako ste to videli doma, tak veľakrát sa dostávame aj možno, že hlbšie do toho rodostromu alebo rodokmeňu tej svojej rodiny a spájame si vlastne tie príbehy, aké to bolo, akým spôsobom to fungovalo. A dávame si odpoveď na túto otázku, že aké to vlastne so mňou je. Ak na tieto otázky máme neisté odpovede a v podstate tápeme v týchto presvedčeniach, tak to, čo sa pod tým úplne prirodzene budí, je strach, veľký strach, bezbrannosť. Ona hovorí, že až o nejakých obavách zo zničenia, strachu zo života, strachu robiť rozhodnutia. A celkovo človek, ktorý na tieto otázky nemá takú stabilnejšiu odpoveď, tak má ako keby pocit, že nemá pevnú pôdu pod nohami. A toto tiež, ak dovolíte, tak dám takú vlastnú vsuvku, že častokrát sa mi deje, že počujem, čo chcem, čo s touto témou tak nejako celkom ladí, že niekto povie nejakú nevinnú poznámku a nejak podvedome tak vyskočí, že ja si ju pretavím do nejakej invektívy, alebo teda do nejakému takému útoku proti mne, alebo takému podrypnutiu. Prípadne tej poznámke dám taký význam, ktorý ide vlastne z tých mojich vnútorných obav a z mojich vnútorných presvedčení. Hej. Prvý príklad, čo ma napadne, niekto povie, že mu chutila moja večera, ktorú som navarila a predtým, ako to povie, tak cítim také krátke zaváhanie. Hej. V sekunde, ja som veľmi rýchla, sa mi tam objavia hneď otázky, že čo tam bolo to zaváhanie, či ma ten človek neklame, alebo to jedlo nie je kvalitné, niečo podobné, takže hneď mi tam ide do toho nejakého podozrenia a pritom tá druhá strana možno si to jedlo vychutnáva, má z toho radosť a nejakým spôsobom je pomalšenie, taká cholerická, necháva si na čas na tú odpoveď a podobne a je veľmi ľahké teda sklznúť do tých svojich predikcií a tých svojich filtrov, že ak teda niekto nepovie okamžite, ako to má, pretože to tak vždy robím cholericky, mám v tom jasno, tak je to podozrivé, hej, bolo to niečo mierne na mňa. Ako hovorím, žiť so mňou tiež nie je úplne jednoduché. A je to podobné tej neistote, že ten zranený človek, akúkoľvek kritiku, to je jedno, či je konštruktívna, to je jedno, či je možno schválne degradujúca, to je proste čokoľvek, čo nie je ako keby chvála, tak dáva toho neistého človeka do veľkého ohrozenia a častokrát reaguje neprimerane. To máte tie situácie, možno to, že to preženiem, že vyjdete do obchodu a poviete predavačke, že už druhý deň teda nemajú mlieko alebo čo a predavačku pomaly začne po vás kričať. Tak vždy tak hovorím, že skúste si predstaviť príbeh toho človeka na tej druhej strane. Ja nehovorím, že je to profesionálne, vôbec samozrejme nepatrí do tej práce, ale mohlo to byť ťažké ráno, choré dieťa, nevyplatená mzda, strach o zdravie, tisíc vecí, ktoré môžu byť na tej druhej strane, ktoré sa nemáte ako dozvedieť. Takže vlastne tým, že sa necháte do tohoto vtiahnuť, pokazíte v podstate náladu aj sebe. A možno keby ste ten príbeh poznali, hej, tak by ste boli schopní na to reagovať inak, ako sa hovorili. Myslím, že to bolo nejaké indianské príslovie, že nie sú človeka, pokiaľ si nešlapal 3 dni v jeho mokasínach, alebo teda neviem, už si to presne nepamätám. Ale že je veľmi ľahko teda zabrať akýkoľvek útok osobne a hľadať v tom niečo zlé. A vo vzťahu s takýmto neistým človekom napríklad nie je možné povedať nič o svojich negatívnych prežívaniach. Hej? Pretože tá druhá strana, tá neistá strana, ich okamžite registruje ako kritiku samého seba a vnímajú ako svoje veľké zlyhanie. A povedzme si úprimne, že nie je vzťahu žiadneho na svete, v ktorom by sa proste nediali veci, ktoré treba riešiť a na ktoré treba poukazovať. Proste, aby sa nám fungovalo ľahšie, pretože spájame dva svety, sme niekto úplne iný a samozrejme máme iné potreby a potrebujeme sa o nich rozprávať. A keď tá vaša druhá strana ide okamžite do útoku alebo okamžite sa viní, že niečo neurobila správne, tak je to častokrát pre toho druhého človeka veľmi nekomfortné a ťažké. A si zoberte, že vlastne koľko si poviete, že radšej nepoviem nič, aby som toho druhého zase nezranil a vlastne potlačam seba, tak sa ocitneme v nejakom takom nedobrom tanci. nejaká takého nenaplneného vzťahu, lebo radšej zavrieme ústa, aby sme sa nehádali, aby nebol konflikt, aby zase tá druhá strana neostala dotknutá. A je to niekedy veľmi ťažké pochopiť, že čo sa tam vlastne v tom vzťahu deje, veď sa máme radi. Hej? A čo je takým jedným z poznávacích znamení toho nízkeho vedomia o vlastnej hodnote, je veľký, veľký strach z chýb a nesprávnych rozhodnutí. U tohoto človeka prichádza úplne až taká úzkosť, až taká, ako keby sa nedalo vydržať sám zo sebou, že Pane Bože, že keď urobím takúto chybu, čo potom, a teraz to mi bude nadávať, a čo sa bude diať, a čo všetko mi môže zoberať, že tie scenárie idú do úplných šialeností. A príklad, hej, z kancelárie, to môžem zase povedať, že veľakrát, keď mám takéto veľmi, veľmi neistého klienta, tak doslova vyžaduje odo mňa, aby som mu povedala, že čo je správne. Hej, tak nie je pre neho možné veriť jeho vlastným pocitom. Hej? Je ľahšie sa oprieť o autority a samozrejme je aj jednoduchšie mať možnosť zbaviť sa zodpovednosti. Hej? To znamená, že pani Švečková, povedzte mi, ako to má byť a či to je alebo nie je v poriadku. A keď potom sa to náhodou otočí inak, tak to mi ona povedala. Hej? Alebo toto je tak alebo onak. Hej? Že nie je celkom jednoduché sa spolahnúť sám na seba. A pokiaľ je tam tá nízka hodnota, tak z začiatku je to ako keby nemožné. Hej, že stále človek chce nejaké odobrenie alebo nejaké také potvrdenie toho, že či je to v poriadku a keď to odobrené, tak môžem do toho ísť. A vlastne strach z tých chýb je postavený hlavne na tom, že on sa obáva ten neistý človek, že pritiahne negatívnu pozornosť. Hej? Takže motivácia toho neistého človeka býva vedená tým, že sa bojí za zlyhanie, že sa hanbí za to, že zlyhal. Hej? To znamená, stále sa pozrie na tie negatívne veci. Kdežto pri tom sebaistom človeku jeho konanie vedie perspektíva úspechu. Čo môžem dosiahnuť, čo môžem urobiť lepšie, akým spôsobom sa môžem k tomu dostať. Hej? A čo je absolútne deštrukčné pri nízkej sebaistote je, že svoje neúspechy v jednej oblasti, to znamená, niečo sa mi nepodarilo, lebo niečo nie som dobrá, stotožňujem so svojou celou osobnosťou. Hej? Takže nie je možné, že som ako človek urobil chybu, ale som vlastne vadný človek. Celá moja hodnota, kvalita mojej osobnosti je zviazaná s tou jednou chybou, ktorú som urobil. Tak si zoberte, že žiť v takomto nastavení je šialene deštruktívne a proste nič viac vnútra. Hej? Takže ten človek s tou nízkou sebahodnotou veľmi trpí vnútorne tým, že stále nie je dobrý, nie je dosť dobrý, nie je taký, aký by mal však byť. Ale čo je akože fakt podľa mňa na tom všetkom najhoršie a s čím sa stále stretávam, teda aj u svojich klientov, aj keď sa takto bavíme, je, že častokrát ten človek, ktorý má nízku sebahodnotu, sám nevie, čo naozaj chce. A viete, ako to bolo, myslím, že v tej rozprávke Alenka z Ríši divov, že kam kde mám ísť? Otázka bola, že a kam chceš ísť? A odpovedala mu, myslím, že ja neviem. No tak keď nevieš, tak môžeš ísť kdekoľvek. Tak toto je také veľmi podobné v zmysle toho, že keď neviete, kam idete, tak môžete ísť hocikam. Hej, triešti vás to, nemáte nejaký smer, nemáte nejaké zameranie a tým pádom je ťažko robiť nejaký plán svojho života alebo nejaké tej svojej perspektívy. Ďalší znak nízkeho sebavedomia je v podstate slabá snaha o dokonalosť. Toto je najčastejšie sa opakujúca záležitosť, ktorú počúvam v okolí, keď sa niečo rieši, že no viete, že je to ten môj perfekcionizmus, ja musím mať všetko dobré, všetko perfektné a ja mám taký pocit, že je to také trošku, že s tým sa ľudia aj ako tak prezentujú, že to je ako pozitívna vlastnosť, hej? Že jak sa ja strašne snažím, aby všetko bolo dokonalé. A ono je to podobné ako workoholizmus, niečo, na čo mi tá spoločnosť postavená. On pracuje a robí perfektne, tak to je akože perfektný človek. Hej? Zase tá hodnota je spojená s tým výkonom. A tento perfekcionizmus v prípade tej slabej sebahodnoty má zabezpečiť to, aby boli veci dokonalé a tým pádom nenapadnutelné. To znamená, ak ja mám všetko perfektne v poriadku, nikto nemôže prísť a poukázať nejakú kritiku alebo niečo povedať, že OK, ale toto si nespravil správne, tým pádom sa ma nemôže dotknúť. Nemôže ma nemôže nejakým spôsobom na mňa poukázať nejakú negatívnu pozornosť, ktorú ten človek neistý akoby nedokázal zniesť. Takže v tejto logike sa nese prežívanie, keď budem bezchybný, nemôžu ma napadnúť, nemôžu mi ublížiť. Samozrejme, absolútne scestná idea. Hej? Tlačí každého jedného jednotlivca s tým nízkym sebavedomím do neustáleho naháňania sa, do absolútnej vyčerpanosti a neustálej nespokojnosti. Akože, čo považujem za obrovský úspech, keď sa nám podarí s klientom pracovať na tom, že zažije ten pocit toho, že som v poriadku, som OK, som spokojný. Hej? Pretože tá neustála nespokojnosť, to vás žerie znútra, to je proste stále tie myšlienky dookolo, jak som to mal urobiť, prečo som to neurobil, jak by som to mohol urobiť a v podstate ako keby ten mozog si nedokáže oddychnúť, tá duša nevie mať ten pokoj. Častokrát pri tej nízkej sebahodnote je ako keby rovnátko, alebo teda ako keby to bolo seberovné. Nedokonalý, nedostatočný, hej? A kto je dokonalý, hej? Ako sa dá dosiahnuť dokonalosť? Podľa mňa nejako, hej? Že vždy sa nájde niečo, čo môže byť o niečo lepšie alebo dokonalejšie, proste je to. A ak je to dokonalé, je to len chvíľkovo, lebo samozrejme pôsobí nejaké sily, deštrukcia, starneme, ja neviem čo všetko, takže tá dokonalosť je naozaj veľmi míhavý pojem. A ak si ju teda dáme ako životný cieľ, tak ako hovorím, cesta do pekla. A tak ako sme sa bavili, v súčasnosti tomu nahráva doba. Hej? Keď si zoberiete len čistokrát Instagram, už niekedy si pripadáme k boomer, že to stále teda otrpávam o hlavu, ale ako keby to všetko smerovalo k tomu, že na tom Instagrame sú iba dokonalé fotky, hej? Tie najsledovanejšie, najviac akože vyhypované účty, ktoré sú, tak sú to väčšinou tie fotky, ktoré sú prefiltrované, obstrihané, photoshopované, ja neviem čo všetko. To je to v podstate modné magazíny. Pravidelne, hej, sú tam retuše robené takým spôsobom, že vy tú dokonalosť vlastne vidíme, ktorá absolútne nie je reálna. Hej, takže je to ako keby tá realita, ktorú máme my, ktorú žijeme, nie je akceptovateľná. Nulová dôvera samého seba tým, že na sebe vnímam iba nedostatky. Nie je možné veriť svojim vlastným pocitom, nie je možné veriť svojim schopnostiam. Taký zaujímavý poznatok z tohoto mi vychádza, že nedôvera v seba, vo vlastné schopnosti a preháňanie vlastných zlyhaní sa častokrát odzrkadľujú v psychosomatike. Ochorenia poskytujú vlastne takémuto človeku s nízkou sebahodnotou taký nejaký zdanlivý únik pred privysokými očakávaniami, ktoré sú na nich klanené, a aby sa vyhli nejakej zraňujúcej kritike, aby mohli odkladať úlohy, utekať pred nimi, vyhýbať sa im. Tak proste môžem povedať, že mám obrovské bolesti hlavy, alebo teda nemôžem pracovať, lebo teda mám slabú imunitu a podobne. Hej. Že keď ten človek si nedokáže vytvoriť tie vlastné hranice a nevie si ich nejakým spôsobom ustrážiť, tak je v podstate jednoduchšie cez to nevedomie nejakým spôsobom oslabiť svoje fungovanie a jednoducho sa do tej pozície, že ja mám proste také slabé zdravie, ja to nezvládnem. Toto je veľmi zaujímavé. Preto hovorím, že ako som hovorila na začiatku, že je fajn si skontrolovať tú fyzickú stránku, že či naozaj nie je tá choroba z nejakých reálnych príčin alebo niečo sa tam nedieje, ale ak je to od každého doktora potvrdené, teda, že nemá zmysel, aby ste mali niečo, nejaké problémy, všetko v podstate je v poriadku, tak vtedy tam stojí za to, hej, pracovať na tej svojej psychike a hľadať, že či tie úporné bolesti hlavy, alebo tie alergie, alebo tie problémy s tráviacím systémom, toto býva také najčastejšie. Či to nie je nejaký taký podporný mechanizmus, alebo taká nejaká barlička, ktorá mi pomáha možno sa z tých zložitých vecí nejak vyvliec, alebo pred nimi na chvíľočku ujsť. Samozrejme, v niečom to nepomáha, lebo tak či tak nás to väčšinou dobehne a ak nás to nedobehne tak, že to musíme urobiť potom znovu a ešte možno vo väčšom strese, možno nás to dobehnú na nejakom takom nepriateľstve, kde tak druhý na to pozerajú ako také simulánstvo a podobne. Takže je to zaujímavé sledovať si svoje zdravie a ja to tak častokrát hovorím, že duša nevie inak komunikovať s nami ako cez telo. Tak preto cítime koľkokrát, že niečo nie je v poriadku práve prostredníctvom týchto fyzických príznakov. Ešte jedna vec, ktorú asi tiež veľakrát opakujem, ale v tomto prípade si myslím, že to stojí za to, je taký veľmi dôležitý poznatok ku kritike, že kritika nás môže zraniť iba vtedy, ak zasiahne tam, kde máme o sebe pochybnosti. Hej? Takže ak ja som OK sám so sebou, napríklad vymyslím si, verím svojim kuchárskym schopnostiam, čo som tu už spomínala, tak keď niekto povie, že som zlá kuchárka, tak sa zasmiehem a poviem, že vždy celá rodina všetko sa poje a proste ľudia radi chodia ku mne na večeru, vymýšľam si a tak ďalej. Ale možno, že mám nejakú nedôveru voči svojej postave alebo voči svojmu vzhľadu, takže ak niekto povie, že to je tá s tým veľkým zadkom alebo niečo podobné, tak môže to byť pre mňa extrémne zraňujúce, pretože si nejako nedôverujem v tom, ako vyzerám, a teda je to vec, ktorú si budem teda stále mieť v hlave a stále sa budem teda pozerať na to, ako vyzerám, ako som v tých nohaviciach, aké mám tričko a podobne. Takže tá práca na sebe a tá návšteva terapeuta a nejaké takéto hľadanie tých svojich miest, slabších miest, kde mám tú sebaistotu možno nižšiu, je v podstate ako keby také budovanie imunity, duševnej imunity alebo odolnosti, aby sme v tom nejakom bežnom svete vedeli fungovať s čo najmenšími zraneniami, alebo teda zbytočne, aby nás tá nahnevaná predavačka nerozčulila, alebo ten partner, ktorý konštruktívne nepoznamená, teda, že niečo by potreboval. Nemusíme sa nad tým pozastavovať, nemusíme sa v tom dookola rýpať, ale môžeme si to zobrať ako informáciu a nemusí nám to hneď pokaziť náladu. Takže asi tak k dnešnej knihe Vedomie vlastnej hodnoty. Toto som, prosím pekne, začala iba z nejakých pár prvých strán, zo pár myšlienok, takže asi si viete predstaviť, koľko kvalitného materiálu sa tam nachádza. Mám z toho veľkú radosť, dokonca som sa dostala k nejakým ďalším knihám, ktoré teraz vydala, tak som veľmi zvedavá, či budú rovnako dobré. Tak veľmi odporúčam. Knižku si zadovážte, videla som ju ešte v knihkupectvách. Budem veľmi zvedavá, ak máte k tomu nejakú spätnú väzbu, budem sa veľmi tešiť. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám silné a kvalitné sebavedomie. Bronislava Švrčková, váš dobrý coach.